blaðsíða 23. Skyndilega þagna allir. Húsvörðurinn kemur móður og másandi. Hvað hér að vera? Komið ykkur í tíma, segir hann hvasst og lítur á töfluna. Hann nemur snögglega staðar. Eyrun á honum verða eldrauð. Krakkarnir færa sig frá en fölleitur strákur með skakkar tennur hlær enn. Húsvörðurinn rífur greinina af töflunni og krumpar hana saman. Rétt í því birtist Ráðhildur skólastjóri. Hún ýtir á undan sér vagni með nokkrum tölvum á. Hvað í gangi hér? Af hverju eru þið ekki tíma? Segir Ráðhildur. Krakkarnir þegja og Ráðhildur snýr sér að húsverðinum. Hvað á þetta að þýða? Hún réttir fram höndina. Húsverðurinn lætur hann að hafa krumpað blaðið.